Bună dimineața, astăzi e luni 19 iulie. La microfon e Alexandru Canțâr
și Diana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Va ploua astăzi la Briceni, Bălți, Ungheni și Comrat. În rest, norii doar vor mai potoli din arșița instalată pe întreg cuprinsul Republicii Moldova. Fericirea astăzi, oriunde s-ar afla moldoveanul, va fi așadar la adăpost sau la răcoare, foarte deficitară altminte. Răcoarea, pentru că în materie de fericire, urmașii estice al lui Ștefan cel Mare se declară foarte competitiv.
Cea mai înaltă temperatură va fi înregistrată în zona Tiraspolului, 34 de grade. La Chișinău va fi ceva mai redusă, cu un grad. În rest și în nord și în sud, termometrele vor șovăi între 31 de grade și 33.
Fericirea înseamnă o sănătate bună, îngemănată cu o memorie proastă, susținea cineva odată, care cu siguranță nu era moldovean. Dar chiar dacă, așa cum glumesc medicii, cetățenii moldoveni sunt sănătoși tun doar până la prima examinare, iată că în materie de fericire ei sunt demni de invidia 92 de țări din 155. Vom discuta despre acest paradox de a fi fericit cu atât mai mult cu cât ai avea parcă toate motivele să nu fii, cu scriitorul, actorul și umoristul Gheorghe Urschi.
Nu va lipsi rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, inspirat astăzi de citatul unui editorialist care scria recent că dușmanii Moldovei au posturi înalte și fotolii moi. Și ca în fiecare luni, Lucian Ștefănescu ne va prezenta o nouă secvență din dicționarul său de sunete, astăzi despre remixata, recântata și rearanjata piesă Machine Gun.
Mai întâi însă știrile prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Scad apele pe Prut și pe Nistru. Ungaria promite reforme rapide numai să primească din nou împrumuturi. 11 morți într-un accident de autobuz în Osetia de Sud și 10 de victime la ciocnirea a două trenuri în India. Acestea ar fi principalele titluri la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Nivelul apelor pe râurile Prut și Nistru este în scădere, cu excepția unui segment al Prutului în apropierea satelor Pogănești și Leușeni din raionul Hâncești. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale a spus ieri că salvatorii continuă consolidarea digurilor în mai multe localități situate pe malurile celor două râuri. În inundațiile de pe Prut din ultimele săptămâni s-au înecat doi bărbați, au fost distruse 524 de case, iar 2862 de oameni au fost evacuați. Dreapta Ungariei a promis duminică să continue măsurile de reducere a deficitului bugetar cerute de Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană. O zi mai devreme, FMI și Uniunea Europeană anunțaseră că suspendă revizuirea programului de finanțare pentru Ungaria, oprindu-i accesul la peste 25 de miliarde de dolari, pe motiv că deficitul bugetar rămâne prea mare. Datoria publică a Ungariei depășește 80% din produsul intern brut. Premierul Bulgariei, Boyko Borisov, a spus că țara sa va obține un preț mai mic la gazele naturale rusești datorită participării la proiectul conductei South Stream construite de Gazprom. Conducta urmează să lege Rusia de țările Uniunii Europene pe sub Marea Neagră, evitând teritoriul Ucrainei. Este un proiect concurent pentru conducta europeană Nabucco, proiectată să aducă în Europa gaze din regiunea Mării Caspice, ocolind Rusia. 11 oameni au murit în Osetia de Sud când un autobuz a ieșit de pe șoseaua transcaucaziană și s-a prăbușit într-un defileu. Autobusul cu 24 de oameni la bord se îndrepta spre capitala Osetiei de Sud, Schimbali, venind din orașul rusesc Vladikavkaz. Presa indiană relatează că zeci de pasageri și-au pierdut viața la ciocnirea două trenuri în estul țării. Incidentul a avut loc azi dimineață când un expres a lovit un alt tren staționat într-o gară la aproximativ 200 de kilometri de Calcuta. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, urmează să anunțe astăzi în Pakistan oferirea unui voluminos pachet de ajutoare americane. Clinton a sosit în capitala pakistaneză Islamabad duminică, purtând deja discuții pe teme de securitate cu oficialii pakistanezi. Oficialul american responsabil cu curățarea Golfului Mexic spune că o mică scurgere de petrol a fost descoperită după instalarea noii cupole deasupra sondei avariate pe fundul oceanului. Amiralul Ted Allen a cerut companiei BP să se pregătească de deschiderea supapelor care au oprit scurgerea săptămâna trecută. Oficialii companiei britanice declaraseră ieri că testarea noii cupole va continua până când construcția unei sonde de siguranță va permite luna viitoare abia etanșarea permanentă a celei avariate în aprilie. Alexandru Deana, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua a ediției de astăzi, iar toate știrile și emisiunile Europe Libere le găsiți la orice oră la adresa noastră de internet europalibera.org. Prestigioasa Asociație Internațională de Cercetări Sociologice Gallup World Pool a făcut un clasament al țărilor din punctul de vedere al fericirii cetățenilor acestora. După chestionarea a mii de oameni pe parcursul anilor 2005-2009, acest top arată că, din 155 de țări avute în vedere, pe primul loc cu cei mai fericiți oameni din lume este Danimarca, iar la coadă este Togo, Africa. Republica Moldova se află pe onorabilul loc 63, lăsând în urmă 92 de țări. Câțiva ani în urmă, un alt clasament internațional îi situaseră pe moldoveni pe primele locuri ale nefericirii. Acum, iată, din spate îi privesc cu invidie, de exemplu, cetățenii Rusiei, Ucrainei, României, Lituaniei, Letoniei și așa mai departe. Cum se face că, în ciuda parca evidențelor, cetățenii moldoveni se declară mai fericiți decât mulți de la case mai mari? L-am întrebat în ajun pe scriitorul, actorul și umoristul Gheorghe Urschi.
Eu cred că privim cu alți ochi fericirea și cred că aici e vorba nu atât de fericire cât de acest optimism al nostru cu care nu poate face timpul nimic. Noi cu îndrătnicie rămânem optimiști orice ni s-ar întâmpla. Acest lucru, să fiu sincer, mă și bucură, pentru că atâta timp cât vezi în depărtare o luminiță în capătul tunelului, înseamnă că există și te miști către un obiectiv concret, palpabil. Dar mă și las abătut, să zic așa, prin faptul că orice i s-ar întâmpla moldoveanului, el știe să treacă peste, să dea peste cap un pahar cu vin, zic, am trecut prin multe, am scăpat și de asta, cum am scăpat și de celelalte.
Poate e vorba de înțelepciune populară, poate știe el ceva ce nu știe chiar toată lumea.
Dacă îi să o luăm așa la modul pragmatic, concret, nu prevăd ce l-ar face fericit la ora actuală pe moldovean. Criză politică, criză economică, țară depopulată pe jumătate, acest germene a plecării de acasă, acest dor de duc, de a-și căuta norocul altundeva, sub alte stele și sub alt soare, atât de nemilos ne fură populația și o duce prin toată Europa, chiar dacă moldovenii stabiliți acolo, în alte țări, devin la un moment dat dornici de noi, de artiștii lor, și ne mai fac niște invitații și mai mergem, am fost și în Canada, și în Franța nu de mult, și voi merge în septembrie în Grecia și voi merge la Urengoi, Surgut, tot comunitățile de moldoveni mă invită, în Italia, sigur. Și chiar dacă noi facem așa niște glume, zic, pe vremuri veneați voi la mine, acum umblu eu prin Europa după voi și apoi mai întorc gluma și altfel, zic, bine că ați plecat, că să avem și noi la cine veni. Adică greu de găsit totuși care este suportul acestei îndrăzneri de a afirma că o ducem bine și suntem fericiți.
Dar poate, domnule Urschi, avem o mică defecțiune de evaluare a fericirii. Nu există acel, cum să zic eu, criteriu sau acel metru cu care să se evalueze necazul pe de o parte și fericirea. Depinde cum și te raportezi. Unul se raportează la temirce și se declară poate în culmea fericirii. Altul are de toate. Are și poveri sufletești și îi este jenă să se declare fericit.
Păi pesimistul vede jumătatea de șarta paharului și optimistul vede pe cea plină. Mie îmi pare că noi avem paharul gol, dar ne pare că abia acuși o să ne apucăm de băut. E ceva specific pentru neamul nostru.
Domnule Urschi, ați spus că aveți și veți avea destule întâlniri cu moldovenii emigranți, Italia, Portugalia, Urengoi, unde ziceați că sunteți invitat. Ce impresie v-au lăsat ei departe de casă? Sunt un pic mai fericiți, mai triști, mai conștienți de necazul sau gradul lor de fericire?
Eu cred că, în primul rând, ei pun preț pe faptul că reușesc acolo să câștige un ban pe care aici nu-l pot primi. Și pun preț întâi și întâi tocmai pe acest aspect material, financiar, al chestiunii. Dar am văzut și aici, unde mai dau spectacole și mai merg prin Moldova, am văzut generația de adolescenți crescuți aici fără părinți, rămași acasă, lăsați pe seama bunicilor. Dar ce autoritate au bunicii în fața unui băiat de 15-16 ani să-i spună fă asta sau nu fă cealaltă? Ei fac un gășet de cuvință și dacă zice bunelul că am să-i spun lui tatăl la telefon și am să mă plâng, el știe că tata și mama sunt departe și au acolo necazurile lor și vor închide ochii la micile lui strângării. Și am văzut fete care vin după spectacol în scenă să facă poze cu mine și cu colegii mei și vedeam cum se uită primarul de la o parte așa dezaprobator. Și primul venea la mine și trebuia să le trimis de aici, dracului, când nici nu au fost la spectacol, au stat în bar cât a durat spectacolul matale și au venit la urmă numai să fac o poză cu telefoane mobile în mâini, cu țigări scumpe, de gât cu niște băieți, dacă nu cu niște bărbați chiar în vârstă, la care soțiile sunt plecate în Italia.
Totul pe banii, evident, al părinților.
Care vin de acolo. Și acum am văzut în Paris și generația de copii care cresc acolo cu tată și cu mamă, dar fără bunici. Și fără părinți e rău, dar fără bunici e rău de tot. Pentru că tata și mama pleacă din draga dimineață la locuri, se întorc seara și cad în așternut. Ești bucuros să aibă copilul și mânca la amiază și bea un pahar de lapte seara. Despre educație și despre manierele bunei cuviințe și asta nu prea cred că se vorbește acolo.
Domnule Urschie, se lasă impresia că dumneavoastră vorbiți mai mult de gradul de nefericire în ultima instanță al moldovenilor decât de niscaiva fericire pe care, iată, o revendică cel puțin respondenții acestei. Și au fost mulți respondenți, au fost mii de oameni chestionați între 2005 și 2009 de către această organizație de sondaje, nu?
Am spus din start că m-a luat prin surprindere acest stop și poziția noastră în el, pentru că prea mari motive de fericire nu întrebăd și tocmai de aceea am încercat să accentuez pe vice versa. Dar cred că aici a fost luată în calcul și nesfârșită noastră modestie și felul de a ne mulțumi cu ce avem, cu cât avem. E greu să încerc să privesc lucrurile în roz, chiar dacă sunt umorist, dar umoristul are și partea lui de satiră și de ironie și de haz de necaz. Și eu când vin în scenă și văd o lume râzând, îmi dau seama că ei măcar o oră și jumătate sunt mai apropiați de această fericire iluzorie, dar mai apropiați decât în restul vieții, când se izbesc numai de cotidian, de griji, de necazuri, de probleme.
Ați spus iluzorie, ar putea fi și terapeutică într-un anumit sens?
Da, este chiar terapeutică, pentru că ține de felul nostru. Las mai rău să nu știe. Acest lasă de care eu am mai râs în repetate rânduri, acest lasă al moldoveanului. Băi, uite, așa l-a întrebat la tine în grădină, lasă-l, băi, că și el e omul, poate e flământ. Uite, acela s-a băgat acolo, dă-i paș, lasă. Uite, acela zvârâ la femeia ta, lasă, băi, că și el e om, poate mai știi. Acest lasă ne caracterizează. Eu văd mai mult rău în acest lasă decât bine. Dar are și partea lui de... Adică ne consolăm cu ce se întâmplă în jur. Lasă că la alții e și mai rău. Chiar că la alții l-a luat apa, l-a luat casa și vitile și... Dar eu ia ca... M-a ferit Dumnezeu, la noi nu a fost rândați, am scăpat. Adică și această distanțare și încercare de a vedea viața ta parcă un pic mai frumos așa, mai corboțică decât a altuia.
Știți cum se spune, nu există fericire, există doar momente de fericire. E la fel de adevărat că probabil există diferite categorii, diferite tipuri de fericire. Unul este extrem de fericit că poate și-a cumpărat o mobilă pe care a dorit-o. Altul este nemaipomenit de fericit că în sfârșit a reușit să găsească o carte pe care o căuta poate de mai multă vreme. Dumneavoastră întrezăriți, atâta cât cunoașteți cetățenii acestei țări, ați observat această diferență uneori categorică dintre modul în care percepi fericirea?
Cred că gradul de instruire a individului, cu cât este mai sus, cu atât e mai puțin fericit, pentru că vede lucrurile în profunzime. Cu cât e omul mai, nu vreau să zic marginit, dar om care gândește în sensurile cele mai elementare, cele mai rudimentare chiar. Am avut și mâncam o seară, am băut și un pahar de vin încă, noapte bună și poate ziua de mâine și și mai priitoare pentru noi. O trecut o zi, o mai trecut o zi și am rămas vii. Dar nu toți pot gândi la acest nivel. Este clar că omul necăjit e cel mai aproape de fericire, pentru că el o măsoară cu șchioapă mică, concretă, uite asta așa, pe mâninca am acolo o leacă de cartofi în sac, mai am niște curechi, o leacă e cam mușă, la mea e curăță eu așa. Asta e fericirea eului gastronomic, să zic așa. Dar cine încearcă să cuprindă cu privirea lucrurile mai la modul general, mai greu se simte fericit. Mă amintesc de o glumă a lui Cărari prin anii 70, când se zice că moldovenii la război mergeau prin bombe și prin mine și mergeau la tank cu cheptul deschis. Dacă îmi vedea o carte, o ocolea, ce dracu știi și acolo.
Un lucru poate este cert, că moldovenii au un foarte dezvoltat simț al umorului, dacă reușesc să facă glume de acest fel.
Da, cu atât au mai rămas germanii de ei.
Domnule Urschi, vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu.
Noroc!
Domnilor și domnilor, actorul și umoristul Gheorghe Urschi, intervievat de colegul meu, Alexandru Canțăr.
Este ora 7.
Ecaterina Golovată e asistent social în cadrul proiectului Comunitate Inclusivă derulat de organizația internațională Keystone și a asumat o sarcină donchihotiană. Să lupte pentru asigurarea drepturilor familiilor cu copii cu dizabilități și reintegrarea acestora în societate. Și asta pentru că ea înseși are un fecior cu dizabilitate locomotorie și cunoaște din experiență proprie problemele cu care se confruntă mamele care au copii cu nevoi speciale.
O mamă care are un copil cu dizabilități își pierde statutul social pentru că nu mai poate ieși la lucru. Ea trebuie să fie principala persoană care îngrijește copil. Foarte multe mame rămân singure pentru că soții le părăsesc și atunci iată, mama trebuie să lupte pentru existență.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă invităm de seară la rubrica Dreptul tău, prezentată de Cornelia Cozona, care va încerca să vă prezinte o zi de muncă a unei mame care crește un copil cu dizabilități.
Este ora 7 și aproape 19 minute. Iulian Ciocan, Dan Alexe și Lucian Ștefănescu vor fi prezenți ca de obicei în această ediție de luni a emisiunii noastre. Revenim mai întâi la știri prezentate pe scurt din studioul de la Praga de Alexandru Ieftode.
Nivelul apelor pe râurile Prut și Nistru este în scădere, cu excepția unui segment al Prutului în apropierea satelor Pogănești și Leușeni de raionul Hâncești, anunță Serviciul Situațiilor Excepționale. Guvernul de dreapta al Ungariei a promis să continue măsurile de reducere a deficitului bugetar cerute de Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană, după ce din cauza reformelor lente, Ungaria a pierdut accesul la un împrumut salvator de peste 25 de miliarde de dolari. Premierul Bulgariei, Boyko Borisov, a spus că țara sa va obține un preț mai mic la gazele naturale rusești datorită participării la proiectul conductei South Stream, construite de Gazprom. 11 oameni au murit în Osetia de Sud când un autobuz ieșit de pe șoseaua transcaucaziană s-a prăbușit ieri într-un defileu. Autobusul cu 24 de oameni la bord se îndrepta spre capitala Osetiei de Sud, Țhinvali. Presa din India relatează că zeci de oameni au murit când două trenuri s-au ciocnit azi dimineață în estul țării. Un expres a lovit un tren staționat într-o gară la aproximativ 200 de kilometri de Calcuta. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, urmează să anunțe astăzi în Pakistan oferirea unui voluminos pachet de ajutoare americane. Clinton a sosit în capitala pakistaneză Islamabad duminică, purtând între timp discuții pe teme de securitate cu oficialii pakistanezi. Alexandru Deana, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europaliberă.org. O scurtă revistă a presei acum, Diana. Ești pregătită, văd.
În timpul, Constantin Tănase recunoaște că la cele spuse critic până acum la adresa lui Marian Lupu, Vladimir Filat și Mihai Ghimpo ar mai avea multe de adăugat, dar că se abține pentru că mai este de trecut o vamă în această toamnă, desigur referindu-se la referendumul din 5 septembrie și alegerea șefului statului, astfel să nu fie admisă revenirea comuniștilor la putere, scrie editorialistul. Tot în timpul, Natalia Hadârcă relatează despre cazul unui bărbat din orașul Strășeni care, nemaiputând să-și suporte mama bătrână, a adus-o vineri dimineață la Chișinău și a lăsat-o pe scările casei guvernului ca statul să aibă grijă de ea. La amiază, când polițiștii au dus-o acasă, cei doi feciori ai bătrânei au închis poarta și au refuzat să o primească în casă, mai scrie ziarista. Ziarul Komsomolskaya Pravda îl citează pe sanitarul șef al Federației Ruse, Ghenadi Onischenko, care a declarat, vis-a-vis de importul vinurilor moldovenești, că dacă în următoarele două săptămâni Republica Moldova nu va lua măsuri pentru redresarea situației și la o sticlă de vin de calitate se va importa, potrivit lui, încă una cu vin contrafăcut, vor fi introduse măsuri de interdicție.
Mulțumesc, Diana!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Pe măsură ce ne apropiem de alegeri, răsună tot mai tare sloganurile demagogice al căror cuvânt cheie e statalitatea. Autorii acestor sloganuri, fie că sunt politicieni sau ziariști, se folosesc de o rețetă veche și primitivă. Pe de o parte, ei se erijează în cei mai consecvenți și fervenți apărători ai statalității. Ba chiar declară enfatic că nimeni în afară de ei nu poate apăra statalitatea. Asta a făcut-o recent liderul comunist Vladimir Voronin, care a declarat răspicat că, citez, singurul partid capabil să apere statalitatea moldovenească este Partidul Comuniștilor, citat încheiat. Simplă și convingătoare teză, nu-i așa? Pe de altă parte, nu poți să treci drept apărător absolut necesar dacă niște dușmani de moarte ai statalității nu jinduiesc zi și noapte să o distrugă. Dușmanii statalității trebuie, prin urmare, identificați sau inventați și beșteliți, ponegriți, făcuți cu ou și cu oțet sau chiar amenințați. Și iată, un editorialist important scrie vineri literalmente, citez, dușmanii Moldovii au posturi înalte și fotolii moi, pe când ei ar trebui să șadă pe banca acuzaților. Să sperăm că nu e mult până la degrabă și aceste zoinițe cu urechile nespălate, dar cu cercei de aur în ele, își vor ocupa locul pe care îl merită în bancă. Citat încheiat. Frumoase și convingătoare gânduri, nu-i așa? Așadar, bunul simț și cumpătarea sunt sacrificate. Important e să fii mare apărător al statalității și să blamezi necruțător dușmanii țării. Așa se face rating ani de zile în această parte a lumii. Și culmea e că cei cu statalitatea mereu pe buze nici nu-și dau seama cât de ridicole și absurde le sunt uneori afirmațiile. Îmi amintesc bunăoară cum un fost prim-ministru declara că prioritatea guvernului e apărarea statalității. Nu zic că nu ar putea să fie, dar parcă în alte țări guvernele au priorități de ordin economic. La cât am luptat în ultimele două decenii cu chimerele antistatale, ar fi trebuit să avem acum un stat prosper și viguros ca Germania sau Marea Britanie. Din păcate, Moldova e cea mai săracă țară din Europa, care are însă cei mai mulți apărători ai statalității.
Puține torturi morale sunt mai greu de suportat decât aceea de a fi obligat să admir fotografiile de vacanță ale altora, constată Dan Alex în jurnalul său de corespondent.
În mod straniu, în ciuda atâtor milenii de selecție naturală, mulți din semenii noștri continuă să-și agreseze rudele, prietenii și vecinii, supunându-i penibilului ceremonial al examinării fotografiilor din vacanță. Victimele, la rândul lor, descoperă că instinctul de supraviețuire nu funcționează în asemenea situații. E straniu, pentru că atunci când ești în vizită la cineva care tocmai îți spune am petrecut o vacanță extraordinară în Cipru sau iarna am fost la schi în Austria, în mod normal ar trebui să simți amenințarea fotografiilor. Pe scara atrocității umane, fotografiile de vacanță sunt depășite numai de reportajul foto de la nuntă. În vremurile de demult, înainte ca toată lumea să-și cumpere aparate foto și camere de filmat digitale, marele pericol erau diapozitivele. Mergeai în vizită la cineva, la niște oameni pe care altminteri îi considerai normali și deodată discuția devia spre oroarea absolută. Hai să-ți arătăm diapozitivele din vacanță. Gazde altfel primitoare pierdeau simțul măsurii, stingeau lumina și te obligau să te uiți, proiectate pe perete, vreme de un ceas, la o serie nesfârșită de fotografii tulburi și rău cadrate, în care trebuia să vezi în ce hotel au stat, ce au mâncat la prânz și cu ce ființe, în mod vizibil de un plictis abisal sau împrietenit. Împotriva acestor gazde care se dovedeau a fi niște torționari, aveam înainte o armă foarte eficace. Când ei scoteau cutia cu diapozitive, eu mă apropiam și începeam să le iau unul câte unul, ținându-le cu degetele murdare exact de mijloc de peliculă. Gazda se repezea atunci disperată să mi le ia din mână și proiecția de multe ori se oprea. Astăzi însă aceste tehnici de supraviețuire nu mai funcționează, pentru că lumea a început să filmeze digital și nu mai e ce strica. Ești acasă la oameni care păreau a fi făpturi responsabile și deodată îi auzi cum îți oferă fără rușine să te uiți la ce au filmat ei într-o săptămână petrecută în Turcia. Degetele lipicioase nu mai folosesc la nimic și nu mai știi cum să-i oprești pe acești călăi. Trebuie găsit altceva. Într-o eră de amenințări noi, avem nevoie de noi mijloace de apărare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La final de emisiune, ca de obicei, Lucian Ștefănescu cu dicționarul de sunete, astăzi prezentând piesa Machine Gun reconstruită. În ce manieră? Aflați imediat.
Or și ce se poate bea. Am băut ieri o perdea, vișinie, și-o traversă, tolănită pe sub trenuri, tandră, moale și perversă. Parafrazând acest text al lui Emil Brumaru, s-ar putea spune că or și ce se poate remixa, recânta, rearanja, reinterpreta. Cum ar fi, între multe altele, celebra piesă Machine Gun a lui Jimi Hendrix, reconstruită în manieră drum and bass de producătorul Igor Fedishin din Republica Belarus.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Diseară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 a emisiunilor Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Iar moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc și vă doresc o săptămână plină de bucurii și, de ce nu, de fericire. Aici e Radio Europa Liberă.